proceduralnog karaktera, retko kada je u nacionalnom zakonodavstvu naveden organ nadležan da vrši proveru saglasnosti nacionalnog zakona sa međunarodnim ugovorom, pri tome je fiksiran pravni prioritet ovog drugog. Ako se radi o međunarodnom ugovoru u oblasti ljudskih prava i sloboda, onda ponekad takvu proveru faktički vrše ustavni sudovi, na primjer u Austriji, Švajcarskoj, nekim skandinavskim i drugim zemljama. Ali u klasičnom modelu nadležnosti Ustavnog suda, taj sud može vršiti takvu kontrolu samo u kontekstu provere ustavnosti nacionalne norme, pri tome se sadržina ustavne norme obogaćuje sadržinom međunarodnog ugovora i kriterijum kontrole će zahvaljujući tome postati širi. Druga varijanta razmimoilaženja između nacionalnog i nadnacionalnog pravnog poretka, sa kojom moraju da se suočavaju organi za kontrolu ustavnosti u današnjoj stvarnosti, jeste suprotnost između međunarodnog ugovora ili njegovog tumačenja koje je dao nadnacionalni organ i nacionalnog ustava ili njegovog tumačenja koje je dao organ za kontrolu ustavnosti. Sa takvom situacijom se sasvim nedavno suočila Rusija, 4. jula ove godine Evropski sud za ljudska prava je doneo odluku u predmetu Ančugov i Gladkov protiv Rusije, u kojoj je Evropski sud za ljudska prava proglasio da je prekršen čl. 3 protokola 1, pravo na slobodne izbore, usled toga što je u ruskom pravu ograničeno pasivno biračko pravo lica osuđenih presudom suda. Ova odluka nastavlja praksu Evropskog suda za ljudska prava po pitanjima prava glasa zatvorenika, a koja se razvila u predmetima Herst protiv Ujedinjenog kraljevstva, br. 2, i Skopola protiv Italije, br. 3, ali je ona u suprotnosti sa delom 3 čl. 32. Ustava Rusije, koji utvrđuje direktnu zabranu učešća u izborima za građane koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne lišavanjem slobode po presudi suda. Naizad, relativno nedavno se ruski pravni sistem suočio i sa trećim problemom, različitim tumačenjem sadržaja ustavnih prava i sloboda čoveka i građanina u praksi Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o razmatranju najpre od strane Ustavnog suda RF, a zatim od strane Evropskog suda, poznatog predmeta po žalbi građanina Markina, vojnog lica, koji je tražio trogodišnje odsustvo radi nege deteta. Ovo pravo prema ruskom zakonodavstvu o vojnoj službi pripada samo ženama vojnim licima. Ustavni sud nije našao osnova da dovede u sumnju ustavnost normi koje utvrđuju takvu pozitivnu diskriminaciju. Međutim, kasnije je Evropski sud došao do zaključka da su u odnosu na podnosioca zahteva prekršeni članovi 8. i 14. konvencije. Ovaj predmet nije jedini u kome su se ispoljila razmimoilaženja u pristupima Ustavnog suda RF i Evropskog suda za ljudska prava u pogledu sadržine osnovnih prava i mogućnosti da se ona ograniče. Možemo navesti još nekoliko pojedinačnih primjera, mada je očigledno da se njihov broj na